ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบเรื่องการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กบนรถยนต์ที่เข้มงวดอันดับต้นๆของโลกผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรทำความเข้าใจกับข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกฎหมายว่าด้วยการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กบนรถยนต์กำหนดให้ใช้เบาะนิรภัยตามอายุและส่วนสูงของเด็กแต่หลายครอบครัวมักจะสับสนเมื่อต้องเปลี่ยนเบาะนิรภัยหรือเมื่อจะหยุดใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กศาสตราจารย์วอริกทีกผู้อำนวยการแผนกการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเด็กในราชูปถัมภ์หรือ Royal Children's Hospital ที่เมืองเมลเบิร์นกล่าวว่าเป็นความสับสนที่พบได้บ่อย
At the moment, because of a gap between what is legal and what is best practice, and because that gap invites in
มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกกฎหมายและสิ่งที่ควรปฏิบัติความแตกต่างนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและการตัดสินใจโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเด็กๆในออสเตรเลียหลายคนอาจเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยระดับความปลอดภัยที่ต่ำกว่าที่ควรเราต้องการให้เด็กๆและครอบครัวเดินทางโดยรถยนต์อย่างปลอดภัยใช้เบาะนิรภัยที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดศาสตราจารย์ชีกกล่าวแม้ว่าเรื่องอายุและส่วนสูงจะเป็นปัจจัยสำคัญตามคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยความเหมาะสมของเบาะนิรภัยก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีโครงสร้างทางร่างกายที่แตกต่างกันดังนั้นควรเน้นเรื่องความพอดีตัวเพื่อความปลอดภัยที่สูงที่สุด
Most important is fit and fit is a combination of height and age and the way in which
สิ่งสำคัญคือความพอดีซึ่งหมายถึงส่วนสูงอายุและสัดส่วนของร่างกายรวมกันเด็กบางคนมีลำตัวยาวแต่มีขาที่สั้นกว่าเด็กบางคนมีขายาวแต่ลำตัวสั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยของการหาเบาะนิรภัยให้พอดีกับเด็กศาสตราจารย์ทิกอธิบายตามมาตรฐานของเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ออสเตรเลียเครื่องหมายกำหนดตำแหน่งของไหล่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจว่าเด็กจะโตเกินเบาะที่นั่งในปัจจุบันแล้วหรือไม่และควรเปลี่ยนเบาะนิรภัยเมื่อเด็กโตเกินเครื่องหมายนี้ค่ะ
So our advice really centers around the concept of whether your child fits into the car seat
and to ควรสังเกตว่าเด็กลำตัวพอดีกับเบาะนิรภัยหรือไม่ใช้เบาะนิรภัยให้เหมาะสมกับตัวเด็กและเปลี่ยนเบาะนิรภัยเมื่อมันไม่พอดีกับตัวเด็กแล้วศาสตราจารย์ทิกกล่าวอย่างไรก็ตามควรติดตั้งเบาะนิรภัยให้หันหน้าไปด้านหลังให้นานที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุเบาะนิรภัยในตำแหน่งนี้จะช่วยให้ศีรษะของเด็กจมไปด้านหลังกระจายน้ำหนักไปทั่วเบาะนั่งและเสี่ยงต่ออันตรายน้อยลงการหันเบาะนิรภัยไปด้านหน้ารถจะให้ผลลัพธ์อีกรูปแบบหนึ่ง
The moment of a crash when that terrible screeching halt happens their head is flung forward first
เมื่อเกิดอุบัติเหตุศีรษะจะถูกเหวี่ยงไปด้านหน้าก่อนจมูกของเด็กอาจจะแตกกับอกมันจะงอและหักไปอีกด้านหนึ่งนั่นอาจเป็นช่วงเวลาของความเป็นและความตายและมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังศาสตราจารย์ทีกอธิบายศาสตราจารย์ทีกนะคะแนะนำว่าควรหันเบาะนิรภัยไปด้านหลังรถแม้จะเกินกำหนด6เดือนแล้วค่ะ
Parents should know that when their child no longer fits in that rearward facing car seat that there may be another option for them
ผู้ปกครองควรทราบว่าเมื่อลำตัวของเด็กไม่พอดีกับเบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปทางด้านหลังของรถอีกต่อไปยังคงสามารถซื้อเบาะนิรภัยที่หันหน้าไปด้านหลังรถที่ปรับเปลี่ยนตามความเติบโตของเด็กได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กแม้จะมีราคาแพงแทนการใช้เบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหน้ารถที่มีสายรัดหลายจุดแม้ว่าเด็กจะมีอายุ6เดือน9เดือน12เดือนและ15เดือนเรายังควรใช้เบาะนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหลังตราบเท่าที่มันพอดีกับตัวเด็กศาสตราจารย์ทีกระบุทางด้านคุณเบอร์นาร์ดคาร์ลอนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์ความปลอดภัยทางรถยนต์เน้นถึงปัญหาเรื่องของการติดตั้งเบาะนิรภัยที่ไม่พอดีกับเด็กซึ่งนับเป็น2ใน3ของสาเหตุของการใช้เบาะนิรภัยยังไม่ถูกต้องที่ออสเตรเลียดังนั้นผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กนะคะควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือใช้บริการติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กค่ะ
Across Australia but in particular New South Wales more than 300 child restraint fitting stations but as well we also have lots of
ทั่วออสเตรเลียมีศูนย์ติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่รัฐ New South Wales มีกว่า300แห่งรัฐบาลท้องถิ่นมีโครงการมากมายที่ให้บริการในภาษาอื่นสำหรับชุมชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเรายังมีบริการดูแลให้ความช่วยเหลือในการซื้อเบาะนิรภัยหากมีข้อจำกัดทางด้านการเงินคุณคาร์ลอนกล่าวสิ่งสำคัญคือเบาะนิรภัยสำหรับเด็กควรได้มาตรฐานความปลอดภัยของออสเตรเลียเบาะนิรภัยที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่ตรงกับระเบียบข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยกับที่ออสเตรเลียค่ะ
I recommend that when people come to Australia that they actually look for a child car seat that's actually designed for the Australian standard as well as
ผมแนะนำให้หาเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ออกแบบตามมาตรฐานของออสเตรเลียตามสถานะทางการเงินของคุณคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเบาะนิรภัยทางเว็บไซต์ของเราระดับดาวหรือ Star Rating คือคะแนนของการป้องกันและความยากง่ายของการใช้งานซึ่งผ่านการทดสอบของเราแล้วคุณคาร์ลอนแนะนำคุณผู้ฟังคะกฎหมายว่าด้วยการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กสำหรับรถแท็กซี่รถแชร์ร่วมหรือแชร์ไดรฟ์และรถเช่าแตกต่างไปตามแต่ละรัฐและมณฑลควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงกฎที่บังคับใช้ในบริเวณที่คุณอยู
่ In your booking to ensure that you've let the service provider know that you require that child car seat of course you do need to if you're going to
เมื่อคุณจองรถควรแจ้งให้ผู้บริการทราบว่าคุณต้องการเบาะนิรภัยสำหรับเด็กหากว่าคุณจะใช้เบาะนิรภัยของคุณเองควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันพอดีกับที่นั่งไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยรถแบบไหนจะใช้บริการรถแชร์ร่วมหรือรถแท็กซี่หรือรถเช่าหรือแม้แต่รถของครอบครัวของเพื่อนหรือของผู้ดูแลเด็กคนอื่นควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมและติดตั้งอย่างถูกต้องคุณคาร์ลอนอธิบายท้ายที่สุดแล้วนะคะเด็กๆมักจะโตเกินเบาะนิรภัยศาสตราจารย์ทีกย้ำว่าควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ
There is a test called the 5-step test. They need to be able to sit with their back against the back of the seat. That's the first step.
มี5วิธีทดสอบข้อแรกเด็กต้องสามารถนั่งโดยให้หลังพิงผนักพิงได้ข้อ2คือเข่าต้องงอไปที่นั่งด้านหน้าได้สบายข้อ3คือเข็มขัดนิรภัยต้องสามารถคาดต่ำพาดต้นขาได้ข้อ4คือสายสะพายต้องพาดไหล่พาดผ่านตรงกลางของไหล่ได้ข้อ5คือเราต้องทำตามทั้ง4ข้อนี้ตลอดการเดินทางศาสตราจารย์ทีกอธิบายการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะคะความพอดีมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของเด็กทั้งรถเบาะนิรภัยและเสื้อผ้าที่เด็กสวมใส่ด้วยค่ะ
It's not a set and forget moment, really ever. We have to keep adjusting it, and that's a pity. But that is also what we need to do, so that if the crash occurs,
มันไม่ใช่ว่าจะติดตั้งแล้วลืมไปได้เลยเราต้องปรับเบาะนิรภัยอยู่เสมอมันยุ่งยากแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะหากเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้ว่าเราได้ทำให้เด็กปลอดภัยแล้วแต่ต้นหลังจากนั้นความปลอดภัยของเด็กจะขึ้นอยู่กับหลักฟิสิกส์และแรงของอุบัติเหตุหากเราจัดให้เด็กอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บจะเพิ่มมากขึ้นศาสตราจารย์ทีกกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะเราไม่สามารถควบคุมเวลาของอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กๆได้ด้วยการเลือกสิ่งที่ปลอดภัยเช่นเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ถูกต้องตรงตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติมันตรวจสอบความพอดีและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอยู่เสมอเราสามารถลดความเสี่ยงและปกป้องเด็กๆได้หากเกิดอุบัติเหตุค่ะจบไปนั้นคือ Australia Explained ที่มีข้อมูลกฎระเบียบและคำแนะนำสำหรับการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กเมื่อต้องเดินทางโดยรถยนต์ที่ออสเตรเลียโดยคุณยูมิโอบะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ